Valuri. Nikku Samantha kienu sejjin il-pjazza u infaċċata raw li l-ġek ġej ferħan sejtir. Iħares lej wireless speaker ġdid fjamant li kellu fideħ. B'daq xejta sound tal-ġen. Il-laħwa x'faqa ta' speaker dak? Ta' kemm xtrajtu? Staqsih Nik. Kemm taħseb? Staqsih lura ġejk. Samantha kienet tipprova taqta l-valur ta' dak l-speaker. Fil-ħajja kontinwament nagħtu valur lill-oġġetti differenti li naraw madwarna. U kontinwament nagħtuhom valur skont il-kwalità u l-benefiċċju tagħhom fost l-oħrajn. Anke lill-bnedmin, lill-annimali u lill-ħlejjaq kollha l-oħra ta' madwarna aħna nagħtuhom valur differenti skont l-importanza li tixir ilhom. Il-valur tal-bniedem. Kif rajna fil-kapitli ta' qabel, fil-ktieb tal-Ġenesi Alla jurina kif ħoloq il-ħlejjaq kollha u ra li kollox kien tajjeb. Imma meta wasal għall-bniedem, Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijatu, fuq xbijat Alla ħalqu. Raġel u mara ħalaqhom u tagħhom is-seta li jaħkmu fuq il-ħlejjaq kollha fil-waqt li Alla berikhom. Alla tana l-kapaċità li nagħtu valur lil kollox u lil kulħadd. Infatti, fit-tieni kapitlu tal-Ġenesi nsibu hekk. U l-mulej Alla sawwar mill-art annimali salvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun semmahom il-bniedem lil kull ħlejqa ħajja dak ikun isimha. U l-bniedem tajsem lil kull bima u kull tajra tal-ajru u kull annimal selvaġġ. Imma l-bniedem ma nstab ebda jnu natott talih. Valuri li nsibu fil-Bibja. Dawn il-valuri għandhom bżonnhom fil-ħajja tagħna biex ngħixu ta' bnedmin f'armonija. Għandna bżonn il-valuri biex jgħinuna nirrelataw aħjar ma' nanfusna, mal-oħrajn u mal-ambjent ta' madwarna. Il-valuri jindikaw l-importanza ta' xi ħaġa jew azzjoni bl-iskop li jgħinuna nagħżlu li emozzjonijiet huma l-aħjar li nagħmlu jew bliema mod huwa l-aħjar li tgħix. F'ċirkostanzi jew azzjonijiet differenti tal-ħajja. Fil-Bibja nsibu lista sħiħa ta' valuri li Alla jgħaddi lill-bnedmin. Tul is-snin Alla wera lill-bnedmin valuri differenti biex jużawhom f'azzjonijiet tagħhom, biex il-bnedmin ikunu jistgħu jgħixu ħajja ħjar. Fost il-valuri l-aktar jispikkaw insibu l-imħabba, l-onestà, il-kompassjoni, il-maħfra, il-ġustizzja u anke l-paċi. Dawn u ħafna oħrajn jagħmlu l-bnedmin aktar sħaħ. L-imħabba agape. Fl-Evanġelju nsibu lista sħiħa ta' valuri li kollha jibdew joħorġu mill-liġi tal-imħabba ta' Ġesù. L-imħabba agape. Il-valuri tal-Evanġelju mal-bażi tal-Kristjaneżmu. Dawn jipprovdu l-pedament għat-tagħlim soċjali tal-Knisja li joħorġu mir-relazzjonijiet personali ta' kull varur fih innifsu. Il-valuri tal-Evanġelju jagħmlu aktar sens għax kollha kemm huma joħorġu mill-imħabba ta' Ġesù. Il-valuri tar-rispett tal-ħajja u d-dinjità ta' kull individwu, il-fiduċja f'Alla, l-onestà, il-kompassjoni, il-maħfra u l-ħniena, il-qadi, l-ugwaljanza, is-sempliċità, il-ġustizzja u l-paċi huma uħud mill-valuri tal-Evanġelju. Imma kollha jagħmlu aktar sens għax kollha ħerġin mill-imħabba agape ta' Alla lejna l-bnedmin. L-imħabba agape hija l-aktar forma għolja tal-imħabba nisranija. Ġesù juża din il-kelma biex jiddeskrivi l-imħabba fost il-persuni tat-Trinità. Din hija l-istess imħabba li Ġesù kmandana biex inħobbu lil xulxin. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Hija l-imħabba li ma tfittix xejn lil anfisha, imma tfittex biss il-ġid tal-iqul imħabba li tanqasam mal-oħrajn. Kemm hu sabiħ li bħala nsara nkunu kapaċi napprezzaw u ngħixu wkoll il-valur tal-imħabba li bija ħabna Ġesù lejn anfusna, lejn l-oħrajn u lejn il-ħolqin kollu.